En Radio Estrada, Salta da Cama, Pablo García.
Pois aquí estamos de volta, benvidos, benvidas, todos os saltóns e saltonas que vos achegades agora a Radio Estrada. Moitísimas grazas aos que levades xa connosco dende primeira hora da mañán, aos que vos erguedes antes das oito e lle dades o botón para conectar con Radio Estrada. 20 de outubro, comezamos esta primeira hora dando o santoral, a predición meteorolóxica, ou cumprándonos feliz da pastelería Mimela e lembrando tamén os días internacionais que hoxe se celebran, como o Día Mundial da Estatística, o Día Mundial da Osteoporosis, Día Internacional do Chef ou Día Internacional do Controlador Aéreo. Temos para esta segunda hora xa as entrevistas e imos a comezar, como vos decía ao principio do programa, con unha entrevista a unha persoa, a un dos colaboradores máis xoves dunha asociación que actualmente é a memoria que temos na nosa vila e en parte da nosa comarca. É a Asociación Vagalumes, que teñen a páxina tabeirosmontes.com, e aí podemos atopar novas sobre a Estrada Beariz, Cerdedo, Forcarei, sobre o noso patrimonio, sobre as artes, sobre as letras, sobre a propia historia esquecida e tamén toda a memoria, con hai fotos, hai documentos, hai actividades que se desenrolaron, testemunhos e os diferentes movimentos sociais que se, bueno, que se produxeron ao longo destes máis de 100 anos na Estrada e comarca, como digo. Ademais teñen un arquivo fotográfico de vídeo, de audio e diferentes publicacións. E xustamente unha publicación é o que nos trae hoxe aquí a Marcos Borrajeros. Moi bo día, Marcos.
Bo día, Pablo, que tal?
Como digo, da fornada máis nova, non? Da Asociación Vagalumes.
Sí, sí, a fichaxe desta nova tempada.
O crack deste mercado de verán.
O que canta tabo, eso xa veremos.
Bueno, hai que irse rodando porque é moi complexo estar á altura de xente como Garrido, como David Zotero, Clara Iglesias, como toda a xente que está a traballar ou que colabora con Vagalumes, porque aí temos, mira, Ana Cabaleiro, que foi gañadora do García Barros, temos tamén a Carlos Loureiro, mestre, que a todos nos tocou un pouco, non? Nos axudou na nosa época de estudantes, Carmela Sánchez Arines, bueno, moitísima xente que tampouco quero eu se os nomeamos, haberá que nomealos a todos, pero que se non vainos a quedar xente por aí e igual ata lles vai a parecer mal. Pero, bueno, como digo, moitísima xente que está a traballar xustamente por manter a memoria da nosa vila e da nosa comarca, de xeitos moi diferentes, dende o ecoloxismo, a emigración, o feminismo, a loita labrega, por exemplo. E fai un mes aproximadamente, ao redor de un pouco máis xa, o día 15 de setembro, conmemorábase os 100 anos da publicación del Emigrado. Facía a Asociación Vagalumes un acto na rúa Calvo Sotelo, tamén ironías da vida, non? que ali se fixer que aínda a rúa siga levando ese nome, non?
Unha
rúa mal nomeada, efectivamente. E agora, durante estos actos de conmemoración do xornal Emigrado, que moita xente non coñece, e gracias a isto, pois agora sí que o vai a coñecer a xente, porque vindes de publicar unha edición especial.
Efectivamente, coa conmemoración do seu centenario, como ti ben dís, que tivo lugar inicialmente o día 15, cando se inaugurou unha placa no local de edición do xornal do Emigrado, pois agora vimos de publicar, a través do Servizo Editorial da Deputación de Pontevedra, un número especial conmemorando a historia do xornal, da prensa estradense e de moitos elementos sobre memoria, como ti ben apuntaste.
Importantísimo, eu decía, xa fai un mes, non? A prensa local, nos temos edicións locais do Faro de Vigo, de La Voz de Galicia, del Correo Gallego, pero eses xornais non deixan de quedarse nunha mera edición, que os compañeiros fan moi bo traballo, pero que necesario eran xornais como El Emigrado, que eran de información pura e dura da estrada e da súa comarca, que temos para moito para informar e moito para encher, non?
Sí, sí, efectivamente. Ademais, trátase dun xerme cultural que xorde, pois, eso, a comezos do século XX non tiñamos, existían tamén publicacións de tirada nacional, pero existían voces xornalísticas como El Estradense, O Eco da Estrada, La Estrada, El Emigrado, toda unha serie de xornais de entidade propia que se referían a estrada, cousa que agora perdemos, que tivemos exercicios de recuperación recentes, como puido ser o Capicúa, o Zobeirós Terra, ou a Contar a Tranca, pero que parece ser que non chegan aos nosos días ca mesma forza que estas outras opcións de tirada nacional.
Nunha época que estamos vivindo, a globalización xa está instalada, dende as redes sociais e internet, pois parecía que nun principio que esa socialización iba a ser dende o pequeno, dende a vila, dende o pobo, para o máis grande, non, para facer chegar o que aquí acontece ao resto do mundo, pois ao revés, convírtese nun arma, non, de control, por decirlo de algún xeito, e de imposición, en moitos casos, de un estilo de sociedade que ven de fora, do máis grande cara ao máis pequeno, en vez de servir de altofalante dos pequenos para o resto do mundo, é todo o contrario, non? Parece mentira que hoxe en día, pois, estilos de sociedade de fora se impoñan ante a cultura propia nosa e incluso vayan diluindo o que é a nosa propia cultura por outras culturas foráneas. O caso, por exemplo, do reggaetón, por poñelo de algún xeito que a xente nos entenda a nivel musical, non? Aquí estáse a producir máis que nunca música en galego con diferentes estilos, e en vez de escoitar máis a música nosa ou que se difunda máis, o que está é importando outros tipos de cultura.
Claro, hai que entender que, como ti ben dís, nun proceso de globalización o que se fai é un centrifugado das masas de difusión grandes fronte ás pequenas. Entón, se antes tiñamos un espazo de colaboración ou de difusión semellante entre o produto propio e o produto que vende fora, agora o que nos atopamos é, pois, toda unha industria, sexa musical, cultural, ou incluso lingüística, que vende fora e que lle roubou o espazo de difusión ao produto interno. Como ti ben dixo, iso non quer dicir que non haxa produción ou que non haxa nivel, senón que agora, para poder desfrutar do noso produto, da nosa cultura, temos que facer nós mesmos o exercicio de preocuparnos por interesarnos e por buscala. Non é que non exista, senón que nola agochan, e aí é onde entra o exercicio individual de participar e de contribuir á súa difusión.
Hoxe en día, coa desaparición dos medios de comunicación, dos xornais como El Emigrado, pois, por exemplo, sabemos se Donald Trump se pon a máscara ou non se pon a máscara, sabemos se un político se compra un chalé e canto valeu ese chalé, pero eso os de fora. Realmente non sabemos o que fan os nosos políticos, non sabemos o que fan os nosos concelleiros, os nosos alcaldes, realmente non sabemos onde vai o carto público municipal, pero sí que sabemos o que pasa, por exemplo, na China, non?
Efectivamente. Son tamén medidas para desartellar a oposición ou que haxa problemas ou críticas. Cando a xente sabe dos problemas de fora e non sabe dos de aquí, pois parece que aquí, cando menos, estamos un pouco mellor. E a realidade pode ser moi distinta. Cando un mira debaixo da alfombra, pois pode atoparse cousas bastante desagradables.
E moitas veces tamén para importar problemas que a nosa vila ou a nosa comarca, pois realmente non lle importan ou non existen, porque, home, eu non sei aquí na Estrada e Comarca canta xente lle ocuparon a súa vivenda, por exemplo, non? Estamos co tema da ocupación e a canta xente lle ocuparon a súa vivenda. Que teñas problemas con algunha persoa a que lle arrendaches un piso ou un local e despois tes problemas para botarlos, pode ser, pero ocupación como tal
pois non creo, ou se me confundo, que chamen e que digan, a min ocuparon a miña vivenda, pero ocupación como a que vemos na televisión, que considero que, ou creo que pode ser puntual ou un caso aillado, non? En cambio, a xente ti preguntase pola rúa e ten moitísimo medo de que lle ocupen a súa vivenda, pero en cambio non ten medo de que haxa verquidos que ilegais que poidan contaminar o río, de que o seu entorno este descoidado ou de que se fagan construccións ilegais, non? Que eso é o que denuncia moitas veces a prensa local, a prensa de cercanía.
Sí, sí. Ademais, sobre o tema das ocupacións, se ven é certo que probablemente na estrada non haxa moita quen preguntar se lle ocuparon a casa, habría que ver a canta xente lle foron a vender unha alarma nos últimos meses, porque iso tamén é unha cuestión importante, porque sí. Ao mellor o que nos ocupan son as vendas de sistemas de seguridade fronte a un problema que probablemente non sexa tan sobredimensionado como o que se nos conta.
Pois o traballo, a labor que fai a Asociación Vagalumes vese refrendada neste proxecto que é a edición de El Emigrado para poñer en relevancia a importancia da comunicación, da información de proximidade que a prol da comunicación se esqueceu xa dende fai moitos anos, cada vez está máis diluída neste gran comercio que hai da información global. En que se basea, que fixestes nesta edición especial?
Pois, como sabedes, nesta publicación colaboran diversas persoas, estou eu mesmo, está Clara Iglesias, Luis Ferra, Héctor Vázquez, Manuel Cavada, Xoán Carlos Garrido, María Jesús Nogueira, Goretti San Martín e David Otero, nomeadamente. Trátase dunha publicación que, como che comentaba anteriormente, trata sobre a historia do propio xornal do emigrado, dos seus colaboradores, e nomeadamente sobre a figura de Xosé Otero Abelleira como o seu principal director, o principal impulsor, ao fin e ao cabo, pues, o dono da imprenta e da librería, la artística, que moita xente recordará, na actual rúa Calvo Sotelo, que serviu, entre outros moitos, xunto con García Barros, con Manuel Cavada, con Antón Losada, como as voces de difusión, tanto cultural como política, como xornalística, do ente que significaba El Emigrado para a estrada. E así mesmo, pois, hai artigos sobre a presenza de autores como Cavada Vázquez, a represión que se exerceu sobre os colaboradores do Emigrado, o centenario, unha carta de irmandade do Nós Diario co xornal do emigrado, pois unha pequena reflexión sobre estes 100 anos que transcorren entre o inicio da súa edición e os tempos que nos chegan ata hoxe.
Lembramos que El Emigrado ten este nome porque saiu á luz gracias á colaboración dos estradenses desterrados en Cádiz, Argentina e sobre todo en Cuba, que eran quenes poñían cartos xustamente para que os seus veciños puderan saber o que estaba a acontecer na súa propia vila e non se deixaran manipular pola historia oficial ou polo relato oficial, non? Como Bendy Marcos comeza esta edición especial pois lembrando xustamente a súa orixe, a historia deste periódico, son 20 páxinas de artigos de colaboracións na que se relata toda a cultura da época, toda a efervescencia que tiña a estrada e comarca no eido cultural e no eido tamén social, no asociacionismo e na implicación que tiñan os veciños e as veciñas xustamente gracias a estar informados, porque canto menos estás informado, menos te implicas xustamente cas cousas da túa vila, non? Ou máis desidia tes por poñerte mans á obra e por colaborar de xeito altruista. Aquí tamén, bueno, os xornais da estrada dos séculos 20 e 21, un traballo de Luis Ferro e de Héctor Vázquez, que había moitísimas publicacións e moitísimas ganas de facer cousas, non?
Efectivamente, como se decía antes, pois un xerme cultural que xorde, pois, de xeito irmandado coa creación de entidades como sexa a Irmandade Nacionalista, sexa a Xeración Nós, sexa toda unha serie de entidades culturais, políticas incluso, que deste xeito teñen o seu eco na sociedade da Estrada coa creación de moitas publicacións, non só xornalísticas, que son as que se ven nestes artigos, senón que vemos pois que a produción literaria que hai da man de xente, pois eso, como José Manuel Cabada Vázquez, Manuel García Barros, Antón Losada, xente que ao fin e ao cabo podemos atopar na nosa vila cando ollamos os rueiros ou cando ollamos o nome dos institutos, os monumentos aos irmáns Valladares, toda esta xente que tivo unha produción literaria, xornalística, cultural e política dun xeito bastante remarcable que artellan a historia da nosa vila.
E donde nos podemos facer con un número deste especial del emigrado?
Pois vamos a ver, esta publicación fíxose en colaboración co Servizo Editorial da Deputación de Pontevedra. Actualmente nos difundímolo gratuitamente para os tres institutos do noso concello, para que todos os alumnos poidan traballar un pouco sobre publicación, sobre a historia do xornalismo na Estrada, que ao fin tamén é interesante que dende a educación se traballe sobre a propia historia do noso concello, da nosa vila. Tamén se difundiron algúns números para os colexios de primaria, xunto coa biografía de Virxinia Pereira, do Manso Fajardo. Os restantes, que son poucos, pode que non cheguen a cubrir esa demanda demográfica de case 20.000 estradenses, pero de todos xeitos, como tiven apuntaches antes no portal de Tabeiros Montes, pois está a publicación digitalizada para que todo o mundo consulte en aberto, e aí tamén poderán atopar moitas outras novas de interese local, comarcal e incluso nacional.
Marcos, que lle dirías ti para a xente nova, para a xente da túa idade, que xustamente está desdiluídos no global, porque hai xente que sí que ten fácil acceso, non, a diferentes accións sociais e ten a costume xa dende ben cativo, igual que a ti, non, que involucracheste coa asociación Vagalumes, pero hai outra xente que debido a esta situación que vivimos de información global, pois costalle moito atopar información, costalle moito atopar proxectos nos que implicarse. Eles de verdade queren facer cousas, queren axudar, queren colaborar, teñen inquietudes, pero non atopan de xeito axeitado pois onde aportar o seu gran de area. Que lles dirías?
Pois isto é un proceso no que moitas veces enténdese que para poder prestarlle atención ao propio hai que renunciar ao foráneo, e non é o caso. Ninguén ten por que renunciar a escoitar música en inglés para desfrutar da música en galego. Do mesmo xeito, para interesarse pola cultura, pola historia, polos movimentos, sexan sociais, sexan culturais, o primeiro que hai que facer é botar unha ollada, ver que se está facendo, e se non hai nada que se axuste ao que un quere facer, é unha cuestión puramente propia de chantar o pé, pular cara adiante, de sacar adiante o teu proxecto e facer que se te vexa. Por suposto, haberá dificultades, haberá atrancos, pero eu creo que cando as intencións son dignas e a verdade é a bandeira, todo pode chegar a bon porto.
Pois Marcos, parabéns polo traballo que facedes desde a asociación Vagalumes, parabéns a ti, porque que a xente nova se implique nestes proxectos, a verdade é que nos dá esperanza xa os que levamos a uns anos máis de percorrido. Parabéns e sobre todo grazas por este traballo, por achegarnos a historia del emigrado, por achegarnos esta edición especial que a todos nos vai a facer sentir máis orgullosos da nosa vila e a recapacitar un pouco sobre o que facemos tamén no noso día a día. Moitísimas grazas e unha aperta grande. Bo día.
Moitas grazas, de calogo.
Unha radio viva e o servizo da audiencia, Radio Estrada.